Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Спачатку дыялог па інтэграцыі, а потым перамовы па коштах на газ, заявляе расійскі віцэ-прэм'ер Дмітрий Козак. У адказ Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотам пераконвае, што Беларусь і Расія крок за крокам рухацца мусяць у развіцці інтэграцыйных працэсаў. Гэта у адну дзяржаву, гаварыць пра гэта, дакладней, як цытата правільна, гэтага аб'яднацца ў агульную дзяржаву сёння рабіць не трэба, нават размаўляць на гэтую тэму, заявіў сёння Александр Лукашэнка. Што ж насамрэч адбываецца ў беларуска-расійскіх дачыненнях? Пра гэта мы і сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Гэта палітычны аналітык Валерый Карбалевіч і кіраўнік Цэнтра стратэгічных і геапалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Добры дзень, шаноўнае гаспадарства. Спадар Валер, вось тыя две цытаты, пра якія я сказаў, ўсё ж такі Козака і Лукашэнкі, яны, на ваш погляд, як супярэчаць адна адной ці не?
Ну, бачыце, тут шмат так, как гаворыцца, і шмат што хаваецца, што тут цяжка нават сказаць, што супярэчыць, што не супярэчыць. Значит, заява Козака, яна вельмі важная. Пра тое, што акрамя нафты Расія выкарыстоўвае газавы шантаж, калісьці намякаў яшчэ былы амбасадар Бабіч. Вось Сямашка ў недаўным інтэрв'ю «Расія-24» тэлеканалу казаў, што на ўсе нашыя прапановы пра тое, каб весці перамовы пра кошт газу наступным годам, Расія маўчыць. Вось Козак нарэшце перапыніў гэта маўчанне і заявіў тое, пра што ўсе здагадваліся, што Расія ўвязвае гэтае пытанне з пытаннем так званай паглыблення інтэграцыі. Нагадаю, што яшчэ 26 чэрвеня міністр фінансаў Беларусі Ярмаловіч, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, сказаў, што Расія ўвязвае пытанне крэдыту 640 мільёнаў з пытаннем інтэграцыі. То бок, як бы ўсё нарэшце стала на свае месцы, Расія прыпыняе ўсе датацыі Беларусі, увязваючы гэта ў адзін пакет і гатовы гэты пакет прадаць Беларусі ў абмен на тое, калі Беларусь пагодзіцца да інтэграцыі, то бок да аб'яднання. Што тычыцца гэтых словаў Лукашэнкі, ну бачыце, і Пуцін таксама кажа, мы ж не кажам пра аб'яднанне, мы кажам усяго толькі пра рэалізацыю дамовы аб саюзнай дзяржавы. Ну, прыкладна тое самае цяпер Лукашэнка кажа. Але праблема ў тым, што рэалізацыя дамовы аб саюзнай дзяржавы фактычна азначае аб'яднанне, таму што гэтая дамова прадугледжвае стварэнне адзіных органаў улады, і мытні, і адзінай валюты, і канстытуцыйны акт, і парламент, і саюзная ўрад, і так далей. Ну, гэта ўсе структуры інстытуты дзяржавы. Таму хітруюць як бы абодва бакі, не кажучы, не называючы сваімі рэчамі тое, што адбываецца.
Арсеній, ось спадар Валеру згадаў гэтыя словы сённяшнія Александра Лукашэнкі, і ён там кажа Рыгору Рапоце пра тое, што маўляў, яны з Пуціным дамовіліся, вызначылі там нейкія межы, нейкія там сцяжкі, так бы мовіць, паставілі, якія пераходзіць нельга, што не трэба гэтую дамову саюзнай дзяржавы неяк там змяняць, пералапачваць і гэтак далей, і далей вот, ну, аб'яднання ніякага не будзе. І тут мы чуем там словы Козака, там Мядзведзева, іншых чыноўнікаў расійскіх. Атрымліваецца, што Пуцін з Лукашэнкай нібыта пра нешта дамаўляюцца, але расійскія высокія чыноўнікі іншую нейкую прасоўваюць мэту, то есть адно з не супадае з другім, ці не слухаюць чыноўнікі, што кажуць кіраўнікі дзяржаў?
Ну, мне падаецца, што гэта проста такі падыход да перамоваў. З аднаго боку Пуцін як бы гуляе ў такога добрага паліцэйскага, а расійскі ўрад у злога, але тым не менш як бы зразумела стратэгічная інтэнцыя і намер Крамля так ці інакш інкарпараваць Беларусь у склад Расіі, якби у рамках так званої союзної держави. І я би не звертав уваги на ті домовленості, які нібито досягнуті під час зустрічі поміж Олександром Лукашенко і Володимиром Путіним, тому що, ну, звичайно, російський бок просто ці домовленості не виконує. І на протягу останніх років ми можемо привести шмат прикладів, коли Росія, російський бок просто не виконує ось ті домовленості, які досягнуті персонально поміж Олександром Лукашенко і Володимиром Путіним. І все ж таки треба розуміти і сутність політичної системи влади у Росії, бо якби це, ну, по сутності колективна система влади. І, ну, я б сказав, що Путін, ну, він, безумовно, важний гулець, але не усе від його залежить. І я б сказав, що він так само залежить від цієї системи влади колективної, яку він вибудував, і символом якої він з'являється. Тому, може, не завжди треба і з Путіним розмовляти, а з іншими гульцями. Але, наскільки я розумію, є консенсус внутрі російської еліти, внутрі російської системи по білоруському питанню, і він, як мінімум, існує з 2015 року. Є різні причини, як внутріполітичні, так і геополітичні, чому Кремль спробує інтегрувати чи інкорпорувати Білорусь у свій склад. Але, наскільки ми розуміємо, це рішення було прийнято ще у 2015 році.
І це рішення, що від, так сказати, інкорпорації Білорусі не відкрутиться?
Ну, якби це стратегічний намір російського боку, і тому з 2015 року ми бачимо, як Кремль планомірно узмацняє тиск на Білорусь і на Олександра Лукашенка особисто у різних сферах. Ну, перш за все, у економічні, але ми бачимо, що і по інших каналах так само розповсюджується тиск. Це і інформаційний канал, це і політичний, ну і навіть воєнний, коли казати про створення груповок військ російських озброєних сил на межі, розгортування поміжної інфраструктури. Ну, це ж так само все можна розглядати як кроки, накеровані на узмацнення тиску. Ну, тому я б сказав, що просто те, що зараз відбувається, Росія відкрита демонструє і формулює свій намір інкорпорувати Білорусь у свій склад, використовуючи цю гульню слов у так звану поглиблену інтеграцію.
Спадар Валер, ви згодні з гэтым тезісом Арсенія про те, що ось у елітах російських досягнута така консенсус, і яны прийняте рішення от стати на той шлях, і як так би, кінчаткова мета якого гэта інкорпорація Білорусі в склад Росії?
Ну, по-перше, я б сказав, що все ж у Росії існує такий ж персоналістський режим, як і у Білорусі. А інша справа, що Росія занадто велика, і не завжди фізично Путін може контролювати усі процеси, в відрозненні від Білорусі, де можливості Лукашенки з причин масштабу країни намного більше. Ось, тому я думаю, що головне рішення приймає менавіта Путін. А вся еліта вже підстраюється і виконує ті рішення, які Путін сформулював. А глядячи по всім, як дружно працюють усі державні інститути Росії, як вони всі зараз скеровані на цю ідею інтеграції, так, політичне рішення прийнято. Іншая справа, што не ўсё залежыць ад Расіі, а шмат што залежыць ад таго, ці будзе Беларусь супраціўляцца, ці захоча яна супраціўляцца, ці гатова яна ахвяраваць тымі ахвярамі, якія з'явяцца пасля таго, як Беларусь катэгарычна адмовіцца ад інтэграцыі. Ось гэтае пытанне мне падаецца важным.
А як вы лічыце, ці гатовая Беларусь супраціўляцца да канца? Вось гэтыя словы таго ж самага Александра Лукашэнкі пра тое, што няма чаго зараз гаварыць пра нейкае аб'яднанне, нават думаць пра гэта не трэба. Зараз гэты закон пра мабілізацыю, ён кажа, што нам трэба тут сваё войска, якое здольнае супраціўляцца, ствараць. Яны сапраўды сведчаць пра тое, што Лукашэнка гатовы супраціўляцца гэтаму прымусу да інтэграцыі, ці гэта такая дым, за якім хаваецца нежаданне ўвогуле, как бы, ці некія іншыя планы, скажам так.
Я думаю, Лукашэнка будзе супраціўляцца да апошняга. А я б звярнуў увагу вось на адну фразу падчас сустрэчы з Рапотай, якую сёння Лукашэнка сказаў, што мы хацелі і мы дамовіліся пра тое, што паралельна будуць абмяркоўвацца стратэгічныя пытанні, то бок пытанне аб'яднання. І тактычныя пытанні, то бок працяг расійскіх датацый Беларусі. Але вось, маўляў, расійскі бок парушыў гэту дамоўленасць, ён не хоча абмяркоўваць вот гэтыя тактычныя пытанні. Ну, такім разе, можна сказаць, што нам і гаварыць няма пра што. Ну, зразумела, гэта такая перамоўная пазіцыя, абмяркоўваць усё ж такі давядзецца. Але пытанне ў тым, ці гатовае беларускае грамадства ахвяраваць. Вось Лукашэнка, выступаючы на ўрачыстым сходзе, прысвечаным Дню Незалежнасці, казаў, што незалежнасць шмат чаго каштуе. І мне падаецца, што вось на гэтую фразу мы не вельмі, так сказаць, звернулі ўвагу. А яна вельмі важная. То бок, беларускае грамадства вот цяпер павінна зразумець, што, які кошт незалежнасці. То бок, калі Беларусь адмовіцца, калі Беларусь апынецца ў сітуацыі без расійскіх датацый, гэта даволі непрыемная сітуацыя. Эканамічная, сацыяльная, палітычная, ці будзе народ пратэставаць, ці не будзе. Як прарагуюць іншыя палітычныя суб'екты беларускія на ўсё гэта? Я думаю, што вот гэта таксама важнае пытанне.
Дарэчы, у сувязі з гэтым вось словы пасла Беларусі ў Расіі спадара Семашкі, кога ўзгадываў спадар Валеры, які сказаў, што калі скончыцца дапамога Расіі, расійскія датацыі, то нам тут ўсё, маўляў, мы тут і Беларусь, ну, ледзь не памрэ. Гэта на якую аўдыторыю скіравана? На беларускую так вот рыхтуе яе да цяжкасці?
Мне здаецца, што гэтая заява накіравана на расійскую аўдыторыю, і спадар амбасадар Семашка спрабуе эксплуатаваць вось тыя стэрэатыпы, якія ўкаранены у сярод расійскага грамадства аб братэрстве, аб тым, што вось як бы, ну, Расія павінна нейкім чынам дапамагаць братэрскаму народу і гэтак далей. Але зразумела, што, ну, эфектыўнасць такіх заяў яна нулявая, таму што Расія прыняла прынцыповае палітычнае рашэнне. І дзеля таго, каб гэтае рашэнне рэалізаваць, я маю аб'яднанне з Беларусю, ну, выкарыстоўваюцца розныя інструменты ціску, у тым ліку эканамічнага. Таму мне падаецца, што ну, добра паспрабавалі яшчэ раз, таму што гэта не першы час, калі спадар Семашка кажуць пра вось гэтыя негатыўныя наступствы для Беларусі. Але, ну, я не бачу ніякіх шанцаў, што мы здолеем нейкім чылам нам такімі вось заявамі расійскі бок пераканаць. Замест гэтага, ну, трэба было там на працягу апошніх 5 гадоў, таму што, ну, мне падаецца, з 2015 года было зразумела, што Расія мяняе свой падыход да стасункаў з Беларусю, і трэба было проста займацца эфектыўнай дыверсіфікацыяй.
Спадар Валеры, мы уже говорили про то, то в первой части нашей программы, про то, что, ну, фактично, вот и Лукашенко сказал, что нема про что говорить ему подчас наступной встречи с Путиным. Встреча будет 17-18 липеня. То, может, и не варто ехать туда, коли нема про что говорить?
Видите, тут такая вот такая дивная, трохи цікавая ситуация. Отбывается такой долгий перемовный марафон, который начался фактично год тому. Две встречи в Сочи, потом встреча в Могилеве, потом встреча в Санкт-Петербургу, потом перед Новым годом у Кремлі на одном тижні две встречи, потом трехдневный саммит у Сочи у лютым, потом где еще они встречались в Китае, а Путин приезжал на закрытие европейских гульнев, и как бы вынику нема. Про одно и то же люди обмерковывают уже целый год. И сдавалось бы, ну, в чем проблема? Домовиться об тем, что они не домовились, разошлись, и каждый уже будует свою политику, сходя из того, что не домовились. Однако не. У отношениях Беларуси и России, у отношениях Путина и Лукашенко, они знов и знов встречаются, знов и знов обмерковывают те же питания, знов и знов не домовляются, але, ну, как бы не могут, что называется, расстаться, как закаханные люди, какие это сказать, и расстаться не могут, и жить не могут разом. Это такая вот дивная ситуация, тому я не думаю, что вот не варто сустракаться, я думаю, будут сустракаться еще знов и знов, и с тем же самым выником.
Арсений, а вот ваше меркование, зараз встреча будет у Санкт-Петербургу 18-го. Те могут про что-нибудь домовиться? Те, вот, как вы правильно сказали, ну, правильно, неправильно, ваше меркование, что яны-то могут хоть до нечего домовиться, те не домовиться, але вырашаюсь по вынику, склалась такая ситуация, что не зусім яны, те не все яны.
Ну так, сапраўды, хутчэй за ўсё, аб чымсьці дамовіцца, і гэта будзе зафіксавана на рытарычным узроўні. Але калі казаць пра практычныя моманты, то безумоўна тут ніякага прагрэсу чакаць не варта. Чаму? Таму што нават калі мы кажам пра эканамічны блок паглыблення інтэграцыі,
на якім, дарэчы, настойвае менавіта беларускі бок. Так. Спачатку эканоміка, а потым пагаворым.
А потым пагаворым. Усё роўна усе вось гэтыя праблемныя пытанні, напрыклад, як кампенсацыя за падатковы манэвр, кошты на газ. Гэта ўсё прывязана да пытання ўвядзення адзінай валюты. Потому что без единой валюты немагчыма одинная финансовая и податковая политика. Россия пропоновывает робить компенсацию за податковый маневр про механизм так званых негативных акцизов нашим нафтоперапрацоўчым заводам. А то бок да нафтага пытання прывязана пытання там паставак газу ў Беларусь. То бок, ну і відавочна, што беларускі бок не пойдзе на ўвядзенне адзінай валюты, і мне здаецца, што зараз тактыка Мінску забалбатаць перамоўчы працэс, адцягнуць прыняцце так званых стратэгічных рашэнняў ці саступак, ну і спрабаваць нейкім чынам упэўніць Путіна ў тым, што яму не патрэбна інтэграцыя з Беларусю ў рамках саюзнай дзяржавы. І наколькі я разумею, беларускі бок ужо распрацаваў сістэму аргументаў, што будуць санкцыі уведзены заходнія, калі гэта адбудзецца, і Расія апынецца у большай нават ізаляцыі, чым пасля вайны з Украінай. І гэтак далей, і гэтак далей. Але, ну, як мне падаецца, гэтыя аргументы зусім не працуюць. Таму хутчэй за ўсё, як бы напружанасць у адносінах паміж Мінскам і Крамлём будзе нарастаць бліжэйшыя як мінімум 2-3 гады. Ну, наколькі я ведаю, крамлёўскія стратэгіі, яны збіраюцца падрыхтаваць увесь фундамент палітычны, ідэалагічны і інстытуцыйны да 2020 года, каб потым можна было запусціць гэты працэс аб'яднання з Беларусію ў рамках саюзнай дзяржавы, а ў 24 годзе гэта дзяржава павінна быць створана з усімі атрыбутамі інстытуцыйнымі, сімвалічнымі, ідэалагічнымі і гэтак далей. Таму, ну, хутчэй за ўсё, для нас гэта будзе даволі складаныя годы, і я таксама не бачу ніякіх падстаў, каб казаць пра тое, што Александр Лукашэнка пойдзе на пэўныя стратэгічныя саступкі. Ну і відавочна чаму? Таму што ён мае такі даволі сур'ёзны перамоўчы досвед з Расіяй, і асабліва апошнія годы сведчаць пра тое, што калі ты дамаўляешся з Крамлём пра штосьці, гэта не дае 100% гарантыі таго, што гэтыя дамоўленасці будуць выкананы потым Крамлём.
Спадар Валер, вот і вы, і Арсеній кажаце пра тое, што Александр Лукашэнка будзе да апошняга супраціўляцца гэтым намаганням з расійскага боку паглыбленню інтэграцыі ці інкарпорацыі Беларусі ў склад Расіі. Але вот калі выканаецца тое, што пра што кажа віцэ-прэм'ер Козак, калі не будзе, пакуль няма інтэграцыі, там ці дамоўленасці пра інтэграцыю, то не будзе перамоў па коштах на газ, ці атрымліваецца не вызначыцца ні кошт на газ, ці там ні кошт на нафту, там кошты крэдыты не дадуць і гэтак далей. Чаго чакаць?
Ну, варта чакаць, што ў Беларусі давядзецца жыць без расійскіх датацый. Гэта даволі балючая сітуацыя. Па ацэнках эканамістаў, расійскія датацыі складаюць сёння каля 10% валавога ўнутранага прадукта. Вось, ну, так, гэта значыць трэба зацягваць паясы. І грамадству, і насельніцтву, і дзяржаўнаму бюджэту. Ну, але, як кажуць, любы крызіс, гэта ёсць сітуацыя, калі можна шукаць новыя выйсці. Таму рана ці позна гэта павінна было здарыцца. І, значыць, Беларусі давядзецца новую стратэгію будаваць. Гэта значыць, што Беларусі давядзецца перабудоўваць беларускую сацыяльную мадэль, якая была аптымальнай для ўтрымання ўлады Александрам Лукашэнкам. Вось, гэта балюча для насельніцтва, балюча для ўлады, балюча для асабіста Лукашэнку. Але, ну, калі сапраўды гэта здарыцца, то давядзецца гэта рабіць. Праўда, я не ўпэўнены да канца, што Расія не гатова ісці на некі кампраміс, што яна ўжо абсалютна вызначылася з гэтай мэтай і будзе да канца даціскаць. І вось гэтая рэпліка Сямашкі, што Беларусь не вытрымае падатковага манеўра, яна не такая ўж бессэнсоўная. Гэта сапраўды спроба расчуліць, разжалабіць Расію. Але аргумент тут такі. Калі ваш бліжэйшы саюзнік будзе ў сітуацыі эканамічнага калапсу, то прабачце, гэта ўдары па вам. Гэта ўдар па еўразійскім эканамічным саюзе, які Масква стварыла. І яна абяцала ўсім саюзнікам, што ў выніку гэтага саюзу як бы ўсе будуць квітнець. А тут у выніку Беларусь уступіла ў саюз і раптам трапіла ў сітуацыю эканамічнага калапсу. Ну гэта як бы, што называецца, рыкашэт удару па іміджу і самой Расіі. Таму не зусім я б сказаў бы, што такія ўж глупыя гэтыя заявы Сямашкі.
Але вот вы сказалі пра тое, што такая фраза у вас была, што але ці гатова беларускае грамадства вытрываць усе гэтыя вось такія выпрабаванні, ваше меркаванне гатова? І это ж не ад нейкага там ворага, нейкага фашыста заходняга, а тут же ж нібыта ад свайго брата, расіяніна.
Цяжка сказаць, ніхто зараз не можа сказаць, што як будзе рэагаваць беларускае насельніцтва. Таму што вот сапраўды задаюць пытанне не толькі вы, іншыя журналісты. А што рабіць Лукашэнку, калі значыць, будуць абрэзаны расійскія датацыі? Праблема ў тым, што пытанне, што рабіць, узнікае толькі тады, калі беларускае насельніцтва пачне пратэставаць неяк. Насельніцтва, эканамічныя суб'екты, наменклатура, калі ўсе будзе ўсе будуць маўчаць, то пытанне, што рабіць, угля не паўстае. Маўчаць і цярпець, што называецца, як па-беларуску ў тым анекдоце, можа так і трэба, да. Спачатку была муліла, а потым прасасаваўся і сядзець на гвоздзі можна і далей.
Арсеній, вы сказалі пра тое, што расійскі бок будзе тут некія будаваць такія падмурак, які, на якім будзе грунтавацца далей тут как бы інтэграцыя там ці будаўніцтва расійскага прысутнасці, ці што маеце на ўвазе? Які гэта падмурак? Я просто зараз прыгадаў размову сваю з палітыкам Вольгай Карача, з якой мы пабіліся аб заклад на бутэльку каньяку, яна сказала, што на будучых выбарах тут у нас з'явіцца прарасійскі ярка выражаны кандыдат, прычым гэта кандыдат будзе з
наменклатуры.
Наменклатуры. Вот што вы мелі на ўвазе?
Ну, я бы так разглядаў сітуацыю. У Расіі ўжо падрыхтавана некалькі сценароў інкарпарацыі ці аб'яднання. Першы сценар – гэта так званае прымушэнне да інтэграцыі праз ціск. Гэта тое, што мы зараз назіраем. Але ну, вось як будзе паводзіць сябе Крэмль, калі гэты сценар ці гэтая стратэгія ціску не спрацуе? Ну, тады, відавочна, ёсць іншы сценар, які ўжо сёння абмяркоўваецца ў пэўных колах каля Крэмля. А гэта так званый режим change, ці змена режима, і на самой справе у Расіі ёсць багаты досвід у правядзенні такіх аперацый у шэрагу постсавецкіх краін.
Я б сказаў, ён не зусім становчы досвід.
Ну, не зусім становчы, дзесьці не становчы, але ўсё роўна ёсць. Таму як бы хутчэй за ўсё Расія плануе ўмяшальніцтва ў ўнутрыпалітычныя працэсы ў Беларусі, калі Лукашэнка адмовіцца рабіць стратэгічныя саступкі. І хутчэй за ўсё гэтага ўмяшальніцтва варта чакаць у наступным годзе, якраз пачынаецца прэзідэнцкая электаральная кампанія. І безумоўна Расія будзе будаваць тут інфраструктуру ўплыву, і не толькі інфармацыйную, але і палітычную. Мы ўжо бачым першыя сведкі пра тое, што Расія спрабуе не толькі кантактаваць з там сілавым кіраўніцтвам, з наменклатурай, а Расія пачала кампанію па скупцы гэтых актываў, там, калі нагадаць справу спадара Цюрына і там іншых карупцыянераў. То бок, безумоўна, Расія рыхтуе падмурак для ўмяшальніцтва, і канчатковая мэта гэтага ўмяшальніцтва – гэта змена рэжыму. Гэта як бы прывод да ўлады цалкам лаяльных пра крамлёўскіх сілаў, якія, ну, скончаць гэтую справу па паглыбленню інтэграцыі і абвешчаць стварэнне саюзнай дзяржавы. І, ну, на жаль, верагоднасць вось гэтага другога сценару, яна вельмі вялікая, і ўсё залежыць ад таго, як, ну, беларускі бок зараз падрыхтуецца да гэтага сцэнара. Таму мне здаецца, што тут ёсць магчымасці Крэмль перагуляць, як мы некалькі разоў гэта ўжо рабілі. 2010 год, ну, я б сказаў, шмат паралеляў з той сітуацыі. Таксама Расія разглядала опцыю змены рэжымаў у Менску і працавала з некалькімі буйнымі номенклатурнымі лідарамі. І, ну, по сутності ми зараз назіраємо аналогічну ситуацію, але сюди додається ще геополітичний фактор.
От, до речі, про геополітичний фактор. Як ви лічите, господар Валєро, ці не допоможе нам переіграти у гэтай гульні Кремль і Путіна, там, і номенклатуру російську, пропанова Володимира Зеленська? От коли раптом сюди приїде Трамп, а тут ми, тут білоруська незалежна країна, пляцовка перамовна і погроза стратить гэту незалежність, суверенітет, перамовну пляцовку. Може бути, це допоможе нам?
Я не думаю, что страх стратить перамовную пляцовку – это такой важный аргумент у ситуации, когда Россия хочет инкорпорировать Беларусь. Я еще ж поспрачался с Арсением на кон того, что, правда, Россия хочет провести операцию «Change». Это ведь рызыкоўная гульня, разумеете? А Россия не может провести операцию по змене губернатора у шэрагу своих регионах. Это факт мы маем. А тут все ж таки Беларусь намного больше незалежная краина. И попужать Лукашенко, ось, это можно так, але только попужать. А реально змещать Лукашенко... Ну, ведаеце, калісьці Расія вельмі нездаволена была Шаварнадзе ў Грузіі прэзідэнтам і дапамагла яго спіхнуць. Ось, з'явіўся Міша Саакашвілі, які, дарэчы, першы візіт зрабіў у Маскву, ну, а потым што атрымалася ў канфлікце. Ось, таму, спрабуючы спіхнуць Лукашэнку, у выніку Расія можа атрымаць вынік зусім процілеглы. То тут з'явіцца кіраўнік намного больш антырасійскі, чым Лукашэнка. Кантраляваць поўнасцю гэты працэс Расія не зможа. І я думаю, што яна гэта разумее, таму я сумняваюся, што такі рэальны праект існуе.
Тым не менш, я пагаджуся з маімі гасцямі, што ўсё ж такі нейкая напруга ў адносінах будзе працягвацца, і чым гэта скончыцца, невядома, і магчыма нам сапраўды давядзецца рыхтавацца да таго, што трэба будзе зацягваць паясы і абмяжуецца дапамога братэрская з Расіі. Арсеній Сівіцкі, Валерый Карбалевіч, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. А 16-й гадзіне у нас талаковы эфір. Слухайце Еўрарадыё.